خسانه بتحب تمتلك اللي مش في ايديك، ولما بتملكه بيبقى رخيص عليك، وهو ده اللي بيرجعني كل ما اقرب ليك. انا اصل عمري ما هقبل الانانيه
ولما